kraje 90. let jsem ve Vinohradské budově Českého rozhlasu nastoupila do výtahu a tam stála Lída Rakušanová. Živá Lída Rakušanová se záplavou světlých vlasů a vstřícným úsměvem, překvapivě mladá. Její hlas jsem znala z vysílání Svobodné Evropy nazpaměť a tvář už tenkrát také z televize. To byla chvíle, kdy mi s konečnou platností došlo, že jsme zpátky v demokracii. Těm později narozeným připomínám, že Lída Rakušanová je paní novinářka, komentátorka, moderátorka pořadu Názory a argumenty, dopisovatelka německých médií a nejnověji autorka autobiografické knihy Svobodná v Evropě. Letos 5. listopadu vydalo nakladatelství Bookdog v Praze. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Zatímco já sedím v rozhlasovém studiu na Pražských Vinohradech, Lída Rakušanová je... Kde vlastně jste, Lído?
Já jsem na druhé straně Šumavy v Bavorském lese na chalupě, kterou jsme si s manželem pořídili už před 41 lety. A to de facto znamená, že je to místo, kde já, jak si uvědomuju, vlastně žiju už nejdéle ve svém životě. Takže se tady cítím docela dobře.
Co vidíte z okna teď právě?
No teď právě tam vidím mlhu hlavně, ale jinak tam taky vidím samozřejmě kapličku, za ní louku, les a tady vpravo je pár chalup.
Když jdete ven, máte roušku?
No tady samozřejmě, když jdu na procházku, tak na návsi není živá duše a cestou do lesa taky nikoho nepotkám, tak roušku nemám. Ale když jedu na nákup do našeho okresního městečka, tak tu roušku samozřejmě mám.
Nakazil se někdo z vašich blížních koronavirem?
V mojí rodině naštěstí ne, to musím zaklepat. Ale v Praze se mi nakazil synovec, který je zubař a je mládenec, tedy nesnad ještě starý, ale neženatý, a tak asi se nakazil někde nejspíš v nějakých techtle-mechtle, předpokládám.
Jak tam na kraji Bavorska, málem na dohled od české hranice, trávíte čas? Co děláte večer třeba?
No večer se většinou dívám na televizi a jakmile ji tady zapnu v pracovně, tak okamžitě přiběhne paní Mikešová, to je moje kočka. Vleze mi na klín, takže jí chvíli musím hladit a dívám se buď na českou nebo německou televizi, většinou na diskuse, na nějaké dokumenty, občas i na nějaký film, pokud stojí za to, tak, protože seriály nesnáším, ty jsou šíleně zdlouhavý, uměle natahovaný. Tak já jsem třeba jednou nedopatřením si vzpomínám, že jsem viděla seriál, jeden díl tedy seriálu Služebnice, kde ta chudá herečka celou hodinu rodila a nic jiného se tam nestalo, občas teda v dálce štěkal pes. Ale jinak samozřejmě taky většinou tady něco sepisuju, například kromě komentářů do rádia teď zrovna mám před sebou napsání dvou příspěvků do chystaný knížky Asociace evropských novinářů, takže se nenudím.
Lída Rakušanová se narodila v Českých Budějovicích rok před takzvaným vítězným únorem. Kdy naposledy jste byla ve svém rodišti?
Já jsem byla vlastně letos v létě, ale v Budějovicích, ale to jsem jenom projížděla, protože jsem jela do Ledenic na hrob maminky a potom na Lipno za kamarádkou. Ale jinak se mi v Budějovicích líbí pořád, mám to tam ráda a vlastně tam tak jednou za rok určitě se dostanu.
Po maturitě jste studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a později po srpnové okupaci 68 na Univerzitě v Mnichově. Do zahraničí jste odcházela s fotografem Josefem Rakušanem, vaším budoucím mužem. Koho jste v Čechách zanechala?
No, zanechala jsem tam hlavně svoji matku a to s velkými výčitkami svědomí, protože ona byla v té době rozvedená, žila sama a nebyla zdravá, měla astma. Takže to jsem si vyčítala a říkala jsem si, že jsem asi neměla odjet, jenomže my jsme odjeli vlastně s tím, že rok budeme venku a pak uvidíme, že nepožádáme hned o azyl, takže jsem vlastně se utěšovala taky tím, že vlastně jsem neodjela navždy.
Odjeli jste a uviděli, takže jste se nevrátili. Za jak dlouho jste se, Lído, se svou českou rodinou shledala?
No, maminka za námi ještě třikrát přijela hned na Velikonoce 69 a potom ještě v první polovině 70. let dvakrát, ale pak vlastně už brzy zemřela v 58 letech a když jsem se tedy po listopadu 89 vrátila, tak už dávno děda nežil, takže když jsem tam po těch 21 letech do Budějovic přijela, tak už jsem se sešla jenom s bratrem, kterého jsem ale vlastně neznala, protože jsme nevyrůstali spolu. A potom jsem se setkala se sestřenicí, s kterou tedy jsem trávila prázdniny u dědy většinou, tak s tou jsem se znala dobře a to bylo hezké shledání. No a potom taky se svým adoptivním otcem a jeho novou rodinou. Takže to bylo všechno, co mi vlastně z rodinných vztahů zbylo.
Nikdy vám tihle vaši příbuzní nevyčetli, že tady kvůli vám lecos nemohli?
No já myslím, že oni vlastně tím postiženi nebyli přímo, protože bratr byl malíř pokojů a pokud vím, tak ambice jiné neměl a otec se s matkou rozhledl vlastně hned po roce 68, hned po mém odchodu, ale on se znovu oženil a svým dcerám nikdy ani neřekl, že by, on měl pak dvě dcery a nikdy jim ani neřekl, že by se mnou měl něco společného, protože jak mi teda sdělil, jim prý nechtěl plést hlavinky. To mě to trochu překvapilo, no ale říkala jsem si, že asi věděl, co dělá. Takže já myslím, že tady já jsem nefigurovala jako někdo z jejich rodiny.
Od roku 1975 byla Lída Rakušanová externistkou Rádia Svobodná Evropa se sídlem v Mnichově. A její hlas se stal zanedlouho, nadlouho, na 19 let, symbolem svobodného Československa. Když se řekne Rádio Svobodná Evropa, co především se vám vybaví?
Tak já jsem potom dostala místo v redakci jako redaktorka v roce 78 a když si tak vzpomínám, co se mi hlavně vybaví, tak upřímně řečeno asi kantýna, protože tam jsme měli takový velký stůl, kde jsme se vždycky v poledne scházeli s partou kolegů stejné krevní skupiny a debatovali jsme tam o všem možném, probírali jsme aktuální události v rádiu, ale taky politiku a tak dál. Tak to byly příjemné chvíle.
Svobodná Evropa, která vysílala 20 hodin denně, měla být nezávislá domácí stanice. Povedlo se? A pokud ano, díky komu, popřípadě díky čemu?
No tak to se určitě povedlo. A to bylo patrné už i ve srovnání s těmi jinými zahraničními rozhlasy, které taky vysílali v češtině a ve slovenštině. Ovšem taky samozřejmě s důrazem na události v Československu, ale rovněž s orientací na státy, které reprezentovaly, ať už šlo o Hlas Ameriky, BBC nebo Deutsche Welle. A to my jsme neměli tuhletu v uvozovkách povinnost, takže jsme mohli skutečně vysílat těch 20 hodin denně jako plnokrevný svobodný rozhlas jako protipol režimní propagandy. A taky se to tak dělalo. Dokonce to mělo i takové rozměry, že na začátku, v těch 50. letech, když Rádio Svobodná Evropa začalo, tak mělo dokonce svůj rozhlasový orchestr. A nastudovávaly se tam rozhlasové hry, protože řada známých herců odešla do exilu po roce 48. A Jára Kohout, to byl takový známý předválečný komik, tak ten tam měl pravidelně svá kabaretní vystoupení. A tohle všechno se muselo ovšem potom časem zredukovat z finančních důvodů. A takže já jsem vždycky říkala, když jsem tam začala pracovat, že na začátku mělo rádio orchestr a teď už máme jenom kryla a přenosilovou.
Leckoho překvapí, že po ukončení činnosti české redakce Rádia Svobodná Evropa v Mnichově jste se sice s mužem přestěhovali do Prahy, dcera Lucie tou dobou studovala v Mnichově psychologii, ale vy jste se vydala na nejistou dráhu volné novinářky. Proč?
No tak to bylo jednak kvůli složení toho týmu, který se v Česku etabloval, a konkrétně šlo o to, že jsem měla být zástupkyní ředitele Pavla Pecháčka, ovšem v tandemu s jednou kolegyní, se kterou jsem nebyla kompatibilní, abych to řekla oklikou, a věděla jsem, že bych s ní asi měla věčné pracovní spory, a tak se musím přiznat. Ale taky prostě to bylo kvůli tomu, že jsem nevěřila, že by to pražské vysílání Rádia Svobodná Evropa v češtině mělo nějakou dlouhou budoucnost, což jsem se spletla, protože v symbioze s Českým rozhlasem vysílala tato česká redakce Svobodné Evropy až do roku 2002. Pak pod hlavičkou Českého rozhlasu 6 tam zůstali z velké části i stejní redaktoři dál, takže to posluchači vlastně ani nepoznali. A zrovna tak ale nepoznali, že já jsem tam už nebyla pevně zaměstnána, nýbrž, že jsem tam působila jako externistka, protože mě tam slyšeli a pořád se mě s tím samozřejmě spojovali. Ale já jsem si tím pádem, kromě toho, že jsem pracovala ve Svobodné Evropě jako externistka, tak jsem si ještě vytvořila jako volná novinářka řadu dalších profesních okruhů. Já jsem dělala korespondentku pro německé, švýcarské noviny, taky jsem spolupracovala s Českou televizí, a to všechno mi dodalo pocit nezávislosti, což myslím, že pro můj další profesní život bylo hodně důležité.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je novinářka Lída Rakušanová. Vaše autobiografická kniha s trefným názvem Svobodná v Evropě, doplněná mnoha fotografiemi vašeho muže Josefa, vychází 45 let po vašem příchodu do rádia Svobodná Evropa. Dopsala jste ji letos 19. dubna. Na čí popud jste, Lído, začala psát?
No, mě už říkala celá řada lidí pořád, abych to, co jsem zažila, nějak sepsala, abych to dala na papír, a mě se do toho ale hodně nechtělo, protože jednak jsem pořád měla co dělat. Hlavně jsem měla pocit, že těch memoárů už je opravdu na světě hodně a že nechci tuhle inflaci vlastně ještě prohlubovat. Ale pak na začátku léta 2019 mi nabídlo nakladatelství BookDoc zcela konkrétně, že by to chtěli vydat a že by tedy tam byly i fotografie mého manžela, a tak mi dlouho domlouvali a přemlouvali, že jsem nakonec řekla, že to teda zkusím udělat. No a pak jsem požádala Tomáše Vrbu, aby se stal editorem té knihy, těch mých vzpomínek. A když jsem zase jednou si říkala, Ježišmarja, ale má to vůbec cenu a kdo to bude číst, tak mě Tomáš Vrba vysvětlil, že jsem byla u tolika věcí a u vlastně historie, tak, že už nepatřím sobě, že jsem instituce. A tím na mě tedy hodil dost velkou zodpovědnost, a protože když se mi tohle stane, tak já vždycky skrotnu a podrobím se tedy tomu požadavku té zodpovědnosti, tak jsem řekla, že to udělám. No.
Měla jste z čeho čerpat? Máte deníky, zápisky, schované kalendáře?
No tak toho ani nemám. Deníky si nevedu a ty souvislé zápisy v kalendáře nebo něco podobného, tak ty zase ztrácím různě. Ale po mně chtěli v posledních letech řada novin, řada lidí z rozhlasu, po mně pořád chtěli, abych něco vyprávěla o svém životě a nebo o tom, u čeho jsem byla. A to jsem dělala jak v České republice, tak ale ku podivu to po mně chtěli i v Německu. A já jsem si uvědomila, že vzhledem ke svým letům jsem evidentně už něco jako svědek doby. A takže jsem to měla tím pádem, že jsem o tom tak často mluvila, měla docela dost promyšlené. Takže tím pádem doufám, že jsem vytvořila takový soubor mých vzpomínek.
Novinář Michal Klíma o vaší knize považuji za unikátní, tedy on o vaší knize napsal. Ti, kteří Lídu Rakušanovou jako já pravidelně poslouchali, si připomenou, jak vysílání Svobodné Evropy pomáhalo přežít normalizaci. Těm mladším její autentický styl pomůže pochopit logiku světa, rozděleného téměř neprostupnou hranicí, kterou ale právě jako jedno z mála dokázalo každý den prorážet svobodné rozhlasové vysílání. Vaše kniha sice vyšla den před uzavřením knihkupectví, ale přesto se vás ptám, máte na ní už nějaké ohlasy?
Ohlasy mám, a sice právě z okruhu recenzentů nebo mých přátel známých, kterým jsem to poslala. Ale musím říct, že ty ohlasy jsou velmi pozitivní, já jsem z toho až dojatá, protože mi to říkají lidi, kterých si hodně vážím. No ale teď je otázka, co bude, až se ty knihkupectví zase otevřou a co mi řekne publikum.
V knize Svobodná v Evropě jste představila řadu českých osobností. Jednak vaše kolegy ze Svobodné Evropy, například Milana Šulce, který měl nad stolem heslo I hloupý komentář o polovinu zkrácený je o polovinu chytřejší. Dále Karla Kryla, ale i úlisně vlezlou osobu, jak píšete, Pavla Mynaříka, nasazeného do Svobodné Evropy československou tajnou bezpečností a ve vlasti známého jako hrdinného kapitána z písně z roku 1976. A také Pavla Tigrida a arciopata Anastáze Opaska a jeho organizaci Opus Bonum. S mimořádnou otevřeností píšete kriticky o éře ředitele Zdeňka Šedivého, předchůdce Pavla Pecháčka, a o zapálené katoličce slečně Olze Kopecké. Opravdu, Lído, nic netajíte?
No, určitě ne, já netajím opravdu nic a maximálně to, na co jsem si nevzpomněla, ale to zřejmě nebylo důležitý, protože já bych to jinak nepsala, kdybych chtěla něco tajit. Jeden z mých impulzů naopak byl psát otevřeně o těch problémech, které jsme měli ve Svobodce. A to si myslím, že zatím žádný z těch pamětníků o Svobodce nenapsal, nebo nikdo jsem to teda nečetla, ale ona to nejsou žádná odhalení, protože historik Prokop Tomek to ve své knize o československé redakci Rádia Svobodná Evropa, kterou napsal už před asi 3-4 lety, tak on to tam vlastně všechno, o čem já mluvím, tak to tam dokládá. Ale zase to není taková literatura, s kterou by se každý jen tak bez problémů mohl setkat.
No, musím vám říct, že jsem ji četla s péčí, tu vaši knihu, a že jsem se místy velice smála.
Tak to jsem ráda.
Je pravda, Lído, že Ross Johnson, americký šéf Svobodné Evropy, v létě 89 nabídl funkci ředitele stanice Václavu Havlovi?
Funkci ředitele československé redakce tenkrát. Ano, ano, aspoň to takhle Milan Šulc interpretoval a údajně to myslel docela vážně. Jenomže my jsme hned věděli, že to teda samozřejmě Václav Havel nevezme, tak jsme to brali jako jistý důkaz toho, jakou měl Václav Havel vlastně tehdy pozici, to zrcadlí zcela jistě. Protože on hlavně, Václav Havel, nám neustále psal a vysvětloval, jaký máme mít program vysílání, co máme kdy vysílat, co nemáme vysílat a podobně. A my jsme mu pak už říkali ředitel země koule.
Neozval se vám teď, co knížka vyšla, Václav Klaus, jehož nešetříte za jeho privatizaci po Česku neboli vyrabovanou kuponovku?
Neozval. Ani nepředpokládám, že by se někdy ozval, protože on by mu to zřejmě Ladislav Jakl ani nedovolil. Takže to je jeho pobočník, respektive tehdy byl jeho tajemník a nám skutečně, když jsme potřebovali s Václavem Klausem mluvit, aby potřebovali jsme ho natočit do našeho dokumentu Chapadla korupce, tak on nám říkal, že mu to nedovolí, že prostě s ním mluvit nebudem a že nám to nedovolí, takže proto říkám, že by mu to Ladislav Jakl asi nedovolil.
Po návratu do Prahy jste mimo jiné s Jiřím Krejčíkem mladším, kameramanem a dokumentaristou, pro Českou televizi natočili 22 dokumentů na aktuální témata. V červnu 2001 televize odvysílala vaše Chapadla korupce. Film jste uzavřela větou. Korupce nepodrývá jenom důvěru. Kdyby se ji podařilo radikálně omezit, měla by Česká republika dvojnásobný hospodářský růst i příjem na obyvatele. Vzkazuje nám to Světová banka. A já se vás ptám, dnes už jsme jinde?
Ano, jsme jinde, protože Andreji Babišovi se politickou korupci skutečně podařilo vymýtit, protože ji de facto legalizoval. A to tím, že pomocí své strany, že si založil tedy politickou stranu a nechává si dělat zákony rovnou v parlamentě na míru a už nemusí podplácet lobbysty. Takže to je samozřejmě tedy sarkazmus, co říkám, ale v podstatě to tak je.
Tehdy v tom roce 2001 se Václav Klaus ozval stížností pro televizní radu. Co následovalo?
Televizní rada si tenkrát nechala udělat rozbor na Karlově univerzitě, který dal de facto Klausovi za pravdu, protože tam prostě v tom dobrozdání oni skutečně akribicky popsali, kolik kdo měl v tom dokumentu místa, kolik minut tam ten, který respondent mluvil a že ti respondenti byli z jaké politické strany, z jakého politického okruhu ti respondenti byli a tudíž dospěli k názoru, že pořad byl nevyvážený. Dvě členky té produkční skupiny tehdy dostali pokutu, no a my s Jirkou jsme dostali ale příležitost udělat reparát, jak já jsem tehdy říkala, a sice Chapadla korupce 2. A ty byly podle mě ještě ostřejší, ale ku podivu už bylo ticho po pěšině. Televize to tenkrát odvysílala jednou, no a potom oba díly, ale vlastně i všechny ty naše další dokumenty nebo předchozí dokumenty vlastně, tak ty zmizely v hlubinách televizního archivu a my už jsme potom jenom natočili s Jirkou pár už předem dohodnutých dokumentů, aspoň asi 2 nebo 3 a už jsme pak žádné další zakázky od České televize nedostali.
Svobodná v Evropě od Lídy Rakušanové vydal Bukdok, je navíc důležitý příspěvek k česko-německému smíření. Jestli pak jste věděli, vážení posluchači, například, že ani jeden odsunutý Němec se nesoudil o majetek. Hostem hovoru byla Lída Rakušanová. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás posloucháte na cestách, přeje Jana Klusáková.